Li bingeheke leşkerî ya hêzên Sûriya Demokratîk li başûrî Hesekê koalisyona navdewletî ya şerê li dijî Daişê, rahînanên taybet dide şervanên hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê. Rahînanên ji bo kontrolkirina girtîgihan godîlên Daişê lê têne girtin têne standin. Di dema derbasbûyî de Daişiyan asêbûn di girtîgihan de li dar dixin û hejmarek ji wan jî li gorî hin raporan dikarîbûn birevin. Koalisyona navdewletî li ser rûpela xwe ya Facebookê wêneyên rahînanê belav kir û her wisa hate nivîsandin ku ev rahînan di 16 Gulanê de dest pê kiriye. Berdevkê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Kîno Gabriel ji dengê Emerî kare got rahînan û programên hevbeş di navbera hêzên wan û koalisyonê de berdewam in. Programên hevbeş navbera Hesedê koalisyonê berdewam in. Ew program di çarçoveya qelizkirin û tunekirina rêxistina terorî ya Daişê de ye. Karê me hevbeş gotê de operasyon û rahînan heye û her wisa her demê ev program berdewam in. Li gorî hin raporan got girtîgehên Hesedê yên got çekdarên Daişê tê de hatine bicih kirin, pirêcaran asêbûn û isyan tê de tên li dar xistin. Hefteya derbasbûyî de li girtîgeha Tebqayê çekdarên Daişê asêbûn li dar xistin. Û di heman demê de rêbendên kontrolê yên asayişê yên wên bajarî li rastî êrişeke Daişê ve hat. Li gorî şopîneran got karîna Daişê û hêza wê zêde bûye, piştî demeke ji qelisbûnê ya piştî şerê Baxozê di adara sala derbasbûyî de û niha jî êrişên xwe zêde kirine. Hêjaya gotinê ya got Hesedê di dema isyaneke mezin de ya Daişê li girtîgeha Hesekê rexneyên li koalisyonê kir got piştîvaniya hêzên wanake di girtîgehan de. Rahînanên kontrolkirina girtîgehan got niha şervanên Hesedê li ser destê koalisyonê perwerde dibînin, piştî çend caran گو هسده بانگا وی یکی کربو دوی چارچوه اید. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.